Spoštovani gospod župnik, draga ministranta, pevci, drugi bogoslužni sodelavci, dragi bratje in sestre. Danes na četrto adventno nedeljo v tej župniji svetega Lenarta v Kropi obhajamo pomenljive dogodke. Blagoslovili smo novo spovednico in blagoslovili bomo ploščo namenjeno nerojenim otrokom. In vse to delamo na dan, ko smo na adventnem venčku prižgali četrto svečo, kar pomeni, da je prihod njega, ki je luč od luči, ki je prava luč, ki prihaja na svet, ki prihaja zato, da bi razsvetlila temo sveta in temo človekovega srca tik pred vrati. Da pravzaprav že trka in želi, da mu odpremo in ga sprejmemo v svoje domove, v svoje družine in tudi seveda najprej vsako svoje srce. Pomenljiva je Božja beseda, ki smo jo pravkar slišali. Najprej o kralju Ahazu, ki je tehtal, kaj je Božja volja. Znašel se je namreč v kočljivem položaju. Nanj sta pritiskala samarijski in sirski kralj, ki sta se združila v zvezo proti Asiriji in hotela v to zvezo potegniti tudi kralja Ahaza. Ahaz pa se je nagibal k temu, da bi se naslonil na Asirijo in tam pri Asircih dobil pomoč in zaslombo, varnost zase, za svojo kraljevsko rodovino in za svoj narod. Prerok pa mu je rekel ne. Ne naslanjaj se na nikogar, pač pa zaupaj v Boga. In Ahaz tega ni zmogel. Ahaz ni zmogel zaupati v Boga, kakor smo slišali. Nasprotno, vedel je, da če bi se naslonil na Boga in bi se pokazalo, da je Bog v resnici njegova moč in pomoč, da bi moral spremeniti življenje, da bi moral postati drugačen človek, drugačen kralj. In zato se je obrnil proč, kakor smo slišali, ne bom prosil, ne bom skušal Gospoda. Tudi Jožef, o katerem smo slišali v evangeliju, je bil v precepu. Ona, s katero se je zaročil in s katero je načrtoval skupno življenje, je noseča. In kaj naj sedaj stori on, Jožef? Ali naj sledi klicu srca že od začetka, temu klicu, ki ga je privedel v Marijino bližino, temu klicu, v katerem je začutil, da je Marija tista, ki bi spremljala njega, da bi skupaj prehodila pot življenja. Ali naj se umakne, ker ta otrok, ki ga je nosila pod srcem, ni bil njegov otrok. Vedel je, da je Marija dobra, da je Marija poštena in hkrati je bil pred skrivnostjo te nosečnosti. Kaj naj stori? In ko je razmišljal sam pri sebi, se je odločil za tisto najbolj blago, namreč, da jo bo skrivaj odslovil. Ne bo je izpostavil javnemu zasramovanju, javnemu ponižanju, ne bo je izpostavil javni kazni, ki jo je predvidevala postava, ampak jo bo skrivaj odslovil. Umaknil se bo iz njenega življenja, umakni v seboj življenja njenega otroka, takšna je bila njegova presoja in njegova odločitev. Dokler mu ni spregovoril Bog po angelu, ne boj se, Jožef, ne boj se vzeti k sebi Marije, svoje žene. Ker je namreč počela, je od Svetega Duha. In ti imaš v Marijinem življenju in v življenju njenega otroka pomembno nalogo. Temu otroku moraš dati družbeni okvir. Ta otrok mora po tebi postati potomec Davidovega rodu. In Jožef je nalogo sprejel. Na eni strani Jahaz, ki Božje volje ni upal, ni zmogel sprejeti in je padel pod asirsko nadvlado. Njegov narod je odšel v sužnost. Jožef je Božjo voljo sprejel ob vseh dvomih in vseh vprašanjih, ki so vrtali po njem. In je postal varuh odrešenika človeštva. In bratje in sestre, zunaj bomo po maši blagoslovili to ploščo nerojenim otrokom, za katero se zahvaljujem gospodu župniku in vsem njegovim sodelavcem. Glejte, ko Božja volja potrka v življenje nekega para in najavi prihod novega otroka, takrat verjamem, da se dostikrat pojavi v srcu negotovost, v glavi vprašanja. In takrat smo lahko v podobnem položaju, kako je bil Ahaz, ko se je moral odločati, kako je bil Jožef, ko se je moral odločati. Sprejeti ponudbo, zavrniti ponudbo, postati mama, postati oče, odpovedati se materinstvu, odpovedati se očetovstvu, zlasti, če je nosečnost nepričakovana, morda v zahtevnih, težkih okoliščinah, kakšne stiske, kakšna vprašanja, kako se tudi ta duša, to srce muči pred seboj, pred tem novim življenjem in pred Bogom in njegovo voljo. Nekateri ravnajo kot Ahaz, drugi ravnajo kot Jožef. Ne obsojamo nikoga. Ampak prav je, da znamo naš prostor, da znamo našo družbo odpirati za besedo o teh vprašanjih, odpirati za pogovor o stiskah, ki jih doživljajo ljudje, ki jo doživljajo takšne mame in tudi takšni očetje. Kajti dokler ne moreš spregovoriti o tej stiski, toliko časa je uničujoča. Toliko časa ta greh razjeda notranjost do nespoznavnosti. Kolikokrat človek po desetletjih in desetletjih sreča to bolečino. In ti je hudo. Ti je hudo, ker ta človek ni zmogel priti pred Boga in mu reči: Gospod, odpusti mi. In zato je pomenljivo, da na isti dan blagoslavljamo tudi spovednico. Ta prostor Božjega usmiljenja. Bog sprejme vsakega grešnika. Bog ne bo za noben greh rekel: poberi se. Ampak za vsak greh, tudi za greh nerojenega življenja, objame človeka, ki mu prinese ta greh, ki mu prinese bolečino svoje notranjosti, im prosi otpuščanja. Otpuščanja za svojo nemoč. Otpuščanja za odločitev narejeno v stiski. Zato, da bi se pomiril s seboj, da bi se pomiril s svojim otrokom, da bi mogel živeti današnji in jutrišnji dan z mirom v srcu, z zavestjo, da nisi deležen obsodbe, ampak si deležen odpuščanja. In zato še enkrat, hvala lepa za zamisel o tej plošči nerojenim otrokom in za uresničitev te zamisli pred našo cerkvijo. Dragi bratje in sestre, kot sem rekel v začetku, Jezus prihaja kot luč. In naj tudi ta spovednica, prostor srečanja med menoj grešnikom in Jezusom odrešenikom, prinaša luč v srce vseh tistih, ki boste v tem prostoru iskali Božje usmiljenja in ga doživeli. Že človek ne stopi v spovednico, ne da bi bil deležen Božjega usmiljenja. In tudi ta plošča nerojenim otrokom naj nam pomaga, da bomo vedeli, da je Bog, Bog življenja. In kakor v njem živijo vsi pokojni, tako v njem živijo tudi nerojeni otroci. Ni jim bila dana luč sonca, jim je pa dana luč Božje ljubezni, luč Božjega obličja. In naj tudi oni razsvetljujejo naš čas, naš trenutek, našo družbo, da bo odprta življenju in da bo odprta soncu svetlobi luči Jezusa Kristusa. Amen.